gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini diňleýän ulary bilen men ýogşun anyň urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ýyllara çeken dartgynlykdan soň Saud Arabistany bilen Irak'ın, Riyad bilen Bagdadyň arasynda gatnaşyklary puwtulandyrmaga bagyşlanan duşuşyna gatnaşdy. Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi we Saud paşasy Salman 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň sewitde Eýranyň täsirine garşy durmak tagallalarynyň çägini Saud Irak utgaşdyrjy geňeşiniň inaugurasiýa sessiýasyny geçirdiler. Tillerson bu duşuşyk sizin ýurtlaryňyzyň arasynda gatnaşyklaryň uly mümkinçiliklerini üns çekýär diýdi. Abadi paşa Salmanyň aýdan şuňa meňzeş töýlerini makullap, bu gepleşikleriň gatnaşyklary kämilleşdirmäge tarap ädilen möhüm ädimdigini ýygtady. Biz öz sewitimizde ekstremizm, terrorizm ýaly biziň ýurtlarymyzy durnuksuzlaşdyrmaga synanýan çynlykly howp hatarlar bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Saud paşa aýtdy. Bu hil finansyklar bilen hemme taraplaryň üns bermegimiz talap edýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Tillerson Saud Arabistanyny 21-nji oktýabrda Katar, Pakistan we Hindistan hem özüne alýan 6 günlük saparynyň başyna geldi. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 20 gün tutsaglykdan soň Moskwadaky deslapky tutsaglykhanadan azat edildi. Ol prezident Vladimir Putin'e garşy ygtyýar berilmedik protestler gurnanyň üçin tutsag astyna alynypdy. Salam, men azatlygy çykdym diýip Navalny 22-nji oktýabrda özüniň Instagram hesabyna köçüdäki suratyny çap etmek bilen bu täzeligi habar berdi. 2018-nji ýylda prezident saýlawlaryna dalaşgärlige çykmagy wada beren Navalny özüniň işlemäge taýýardygyny aýtdy we şu gün güýçlik gollagçylarynyň öňüne çykyş etmek üçin Astrahana uraýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Navalnyň sözçüsi häkimetleriň Astrahana dostluk parkyna ýygnanyşyk geçirmäge ruhsat berenliklerini aýtdy. Astrahan Moskwanyň 1300 km günörtü gününe görünýär, Kaspi deňziniň golöýüne ýerleşýär. Navalnyň tarapdarlary 22-nji oktýabr güni irden Kremliň golöýüne köprüden Putin'nin deyinmağın hem de Navalny'ni prezident saylamağın vaqtı geldi diyen yazgali şığaratsılar deyip AFP xabar urluğu xabar verdi. Belarus paytaxtı Minsk'te 21-nji oktýabrda bir näçe ýüz adam ýurdun yaraglyk güýçleriniň hatarynaky agalygy Dedovşinany ýazgyrmak üçin protesto toplandy. Belarus goşununa Dedovşina agalyk uly problema bolup durýar we käti eskerleriň özlerini öldürmegine ýa-da beýleki birini öldürmegine alyp gelýär. 2008-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda Belarusyň yaraglyk güýçleriniň hatarynda 37 adamyň öz janyny kasdedenini hasaba alyndy. Protestçiler ýurdun gorunmak ministrini bu problema sebäpli wezipesinden çekilmäge çagyrdylar. Şeýle de protestçiler sosial parazitlere garşy diýip bilinýän kanun düzgünleşdirmelerini ýazgyrdylar. Fevralda we martda müňlerçe Belarus köçelere çykyp işlemeýän adamlara sosial parazitler, mutkorlar hökmünde salgyt salmak barada kanuny ýazgyrdy. Bu ýygnanyşyklar Belarusda soňky ýyllarda hökümete garşy gurnulan iň uly protestler boldy. Awganistanyň gorunmak ministrligi janyndan geçen bomboçynyň 21-nji oktýabr güni giýişlik Kawulak täälim merkezinden çykyp barýan kadetleriň adynyň üniversitetini öldürenini aýdýar. Marshall Fahim gorunmak universitetiniň derwezesiniň agdynda bolan güýçli partlamada ölenlerden başga 4 kadet yaralı boldy diýip gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Wazir aýtdy. Piyade hücumçu kadetler öýlerini alyp barýan minibusy nyşana aldy diýip wazir sözüniň üstüne ýetirdi. Hücumyň jogapkärçiligini Taliban jeňçi topary özüne aldy. Soňky hücum jeňçi toparyň ýurdun dürli ýerlerine gurnan kasdedýän hücumlaryny ölenleriň sanyny 200-e ýetirdi. 19-njy oktýabrda Kannawardaky Karawada edilen hüjümde 43 eskär öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Aşgabatyň günörtü künjegini köpetdäň etegini atly gedilen çetdigi Magtumul Pragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň gurulşygyny çalklandyrmagy tapşyrdy diýip Türkmen Medduwat habar berýär. Neşirin maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Durduly Hunhaýş boýunça bu künjekde gurulmakçy bolýan binalaryň taslamalary we olaryň yerleşik yerlerini çadygalary bilen tanıştı. Türkmen hökümetiniň tanqaýçylary Berdimuhammedow ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda ýekawara hiç kim maslahatlaşmazdan millionlarça dollara durýan we türkmen ykdysadyýetine gurulanyň we ondan soň agyr ýük bolýan binalary gurdurmak dowam etdirmekde tanqaýtlaýarlar. Siz habarlar diňlediňiz.